Før jeg begynder mit foredrag om reinkarnation, vil jeg meget gerne bringe dem en kærlig hilsen fra Martinus. Det emne, som jeg i dag skal tale om, udgør jo en mosaik i det evige verdens billede. Jeg tænkte på, da jeg havde holdt mit sidste foredrag til dem, at jeg måske burde have sagt til dem, at selvfølgelig kan man ikke inden for en time give et klart indtryk af det seksuelle mysterium, og jeg burde have tilføjet, at de følgende foredrag ville uddybe det seksuelle mysterium meget. Mens jeg var i Indien, var en af de ting, der på en måde skabte størst glæde for mig, netop det foredrag, som jeg skal holde for dem nu. Se, i Østen, der lever i hvert fald alle hinduerne på reinkarnationstanken. Den er en selvfølge i deres liv. De handler ud fra den. Alle deres, ja, man kan sige, hele deres liv har rod i denne tanke. Man møder det på en ejendomlig måde, en misforståelse, jeg meget gerne vil rette her, fordi mange af dem sikkert har hørt den, har været ude fra den opfattelse, at inderne tror, at man kan blive et dyr i en følgende inkarnation. Naturligvis findes der disse primitive synspunkter, men det er ikke det almengældende, det er ikke det almindelige. Det almindelige er, at når en indisk mor skal undervise sit barn, for eksempel barnet mishandler en hundevalp eller en kattekilling, så kan det ske, at moren siger, hvis ikke du opfører dig ordentligt over for denne lille kat, så bliver du selv født som kat i dit næste liv, eller det, der er værre. Hvorfor gør moren det? Det gør moren, fordi hun forstår, at barnet rent umiddelbart kan forestille sig, hvad en lille kat lider, når barnet piner den. For alle højtudviklede hinduer, de har alle den samme indstilling som os, at livet er kontinuerligt, og at skæbneloven, karmaloven, virker efter princippet selv og høst. Det er altså i et undervisningsområde, og de vil altså selv som mor, og her vil jeg gerne også rette en lille misforståelse, fordi man hører jo, at kvindens stilling i Østen er meget svag i forhold til kvindens stilling i Vesten, at hun er meget underkuet, og mandens ejendom, naturligvis inden for muhammedanismen, ser det ikke godt ud. Det vil jeg ikke skjule for dem, men jeg tænker altså her på hinduerne, og der vil jeg gerne have lov til at sige til dem, at intet sted i verden har jeg fundet kvindens stilling så stærk som i hinduernes kreds. I Indien, fordi hun er moderen, der opdrager børnene og har indflydelse på børnene, og i øvrigt vil jeg gerne sige til dem, da jeg har været med til utallige hindu-bryllupper, at brudgommen på bryllupsdagen, derude får man jo ikke bryllupsattest, derfor så er der ofte 500-1000 gæster. Man inviterer nemlig en hver, der vil være med. Det er ikke så bekosteligt som hos os. Man har et stort telt, og der serveres frugt, som en hindu engang sagde til mig. Et net bryllup kan gøres for ca. 100 kroner. Det kan det jo ikke her. Men altså, der over for denne store forsamling, der aflægger manden det løfte, at han ikke vil foretage en eneste økonomisk transaktion uden først at spørge sin kone til råds. Nu ved jeg ikke, om det er den slags løfter, man skal tage så højtideligt, men i hvert tilfælde, han gør det dog. Han har pligt til over for forsamlingen at aflægge dette løfte. Men de vil altså se, det der derude kom til at blive en stor glæde for mig, var, at den moderne indiske ungdom, som jo er vokset op i reinkarnationstanken og står over for det religiøse lige så svagt som den moderne ungdom i Vesten, at de med umådelig begærlighed greb Martinus' analyser om reinkarnation, fordi de sagde, vi er vokset op i reinkarnationen, og naturligvis tror vi på reinkarnationen, men vi har aldrig fået nogen forklaring på den. Vi har aldrig fået, skal man sige, en teknisk udredning af principperne bag reinkarnationen, og det er første gang, at vi nu hører det om på en sådan måde, at vi kan forstå det. Gang på gang oplevede jeg, at disse ellers så rolige mennesker, som satte sig stilfærdigt på gulvet med krydsede ben, og hørte foredragene, normalt altid sad ganske stille, at de under foredraget om reinkarnation og det seksuelle mysterium, gang på gang sprang op og råbte til hinanden, der er det, der er det. På dette symbol har vi det store seksuelle mysterium, som jeg viste dem i sin fulde udstrækning. På dette symbol ser de selve kontrastprincippet i sin helhedsudfoldelse. De ser der det, der betinger, at menneskelivet eller livet i det hele taget overhovedet kan opleves. De ser her, hvor egen situation de vil erindre. Jeg skal ikke gå dybt i symbolet igen. De erindrer, at vi for at opleve den sjælelige tilstand, vi i øjeblikket befinder os i og på vej ud af, måtte opleve en spaltning af vort se, som resulterede i skabelsen af det, de kender som han og som hun, som mand og som kvinde. To væsener, der måtte komplettere hinanden for at kunne udgøre en helhed. Og derfor vil de os alle, som har oplevet, det går ud fra, er dem alle, der har oplevet en virkelig forelskelse. Jeg tænker ikke her på lette sommerforkølelser, jeg tænker her på en dybgående fornemmelse. Der vil de opleve, eller erindring om, har oplevet denne besynderlige helhedsfornemmelse, der kommer over bevidstheden under forelskelsesrusen. To væsener er lige som blevet et, og det resulterer jo altså meget ofte i, at han taler, og hun lytter, så er det i hvert fald noget alvorligt. Og senere hen kan det så hen, at de begge taler, og naboerne lytter. Men mens det er på sit højeste, så taler i hvert tilfælde han, og hun lytter. Det vil så igen sige, at sådanne to, skal vi sige, virkelig elskende, de kan opleve en ordløs lykke, fordi de er i den grad på samme bølgelængde, mens denne proces er over dem, at de føler dem som et, og man tør vel også nok sige, at intet er mere overflødigt i et selskab, end et forelsket par, hvis forelskelse passerer det maksimale. De ser kun hinanden, de hører kun hinanden, de er faktisk på en øde ø, selv i det mest larmende selskab, men hvilken øde ø. De vil se, at denne tilstand, den fører så til oplevelse, at hvidebrødsdage findes på alle sprog, udtrykker altså en kosmisk proces, vi alle må opleve, og den kunne også have et andet navn. Den kunne for eksempel hedde retur til virkeligheden. De vil netop der se, at når denne proces er overstået, så går det, som i øvrigt Emerson så strålende har udtrykt det i sin beskrivelse af religiøse møder, hvor altså den blinde tro er dominanten, at der bliver mennesker så uendelig let brødre og søstre i Herren, og de føler sig så enige og så etige. Men når de kommer ud igen, for templet, forsamlingshuset, kirken eller hvor det nu er, så oplever de, at du er dig, og jeg er mig, og sådan skal det evigt være. Og det oplever menneske også, og jo mere fremskreden det er, vil det opleve denne proces hastigere og hastigere, og betræder derfor, som vi om lidt skal se, meget let det område, Martinus har betegnet som de ulykkelige ægteskab og zone. Men her ser de altså processen i det egentlige dyrerige, der er spaltningen total. Der har vi et væsen, i hvis bevidsthed den feminine napol er absolut latent, eller dominerer, og den maskuline er latent og omvendt. Disse to skal altså være sammen, og vi ser derfor også denne enorme adskillelse i dyreriget, hvor han og hun er uhyre forskellige i form og fremtræden. Anderledes hos det jordiske menneske, hvor de generationen begynder at sætte sit dybe spor, og man ikke altid ud af selve kropsformen og påklædningen kan udlede, hvilket køn man i virkeligheden står overfor. Og så her, i den fuldkomne tilstand, hvor væsenet kun har en virkelig ægte mage, og man skal bruge dette udtryk, som jo næsten her må forekomme en smule blasfemisk, nemlig hvor det er et med Gud. Hvor det har en suveræn bevidsthed, hvor det er nu fremtræder i Guds billede efter hans lignelse er et med lovene sammensmeltet med Guds bevidsthed, og derved repræsenterer den del af Guds bevidsthed, som udtrykker den rene næste kærlighed, den rene fuldkommenhed. Det gør det ikke i dette afsnit her, hvor det endnu er spaltet, men som jeg forklarede dem, spaltningsprocessen går langsomt til ende. Martinus har betegnet det jordiske menneske som en såret flygtning imellem to riger. Det er ikke længere noget rigtigt dyr. Det er endnu ikke noget rigtigt menneske. Det gode, det ven, det gør det ikke altid. Det onde, det ikke vil, det gør det hyppigere, end det holder af at tænke på. Men det er vigtigt for dem at vide, at vi nu her står over for moralens kongevalg, som ganske enkelt kan udtrykkes med ordene, at så frelt man aldrig med sit seksuelle liv påfører noget andet menneske smerte eller fortræd, aldrig bruger det til at få et andet menneske til at græde, aldrig opnår noget hos et andet menneske på basis af løgn, som senere fører til smerte og skuffelse for begge parter, og jo især for den ene par. Så længe er man et moralsk menneske. Den seksuelle form, det er den måde, menneskene udløser kærligheden imellem sig, forandres, varieres, skifter uafladelig karakter. Man kan ikke her opstille nogen som helst norm for, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Man kan kun sige, at så længe et menneske aldrig bringer sorgen, smerten, skuffelsen eller lidelsen ind i et andet menneskes liv ved hjælp af sit seksuelle liv, der er det et moralsk menneske. Hun gerne bliver om det næste symbol. Og jeg viste dem her, kontrastprincippet i sin fulde udfoldelse skal ikke her fordybe mig i symbolet, blot vise dem og gøre det aldeles begribeligt for dem, at der ikke eksisterer en eneste løber, en eneste sjælelig tilstand, som i al evighed kan være selv. Der eksisterer ikke en eneste tilstand, om der ikke fandtes en kontrast til den, som ville udtrykke begrebet lykke eller glæde. Summen af den glæde og lykke, vi oplever, står i et nøje forhold til summen af den smerte, vi har været igennem. Derfor vil de se, at mennesker, som virkelig har lidt, altså de mennesker, som har lidt mest, er de største mennesker, fordi de igennem deres lidelse har fået nedbrudt en hel masse af de forestillinger, opfattelser og trang til at dømme, som før beherskede deres sind. Udviklede mennesker dømmer aldrig. Primitive mennesker dømmer altid og dømmer altid hårdt. Menneskene bør her, når de tænker på disse store områder, altid erindre sig Jesus' klare ord om, at dømmer ikke. Til med hver dom man dømmer, skal man selv dømmes. Hvorfor? Fordi domme altid udstråler fra kuldefeltet i ens sjæl. Fra det område i ens bevidsthedsliv, hvor gråden endnu ikke har smeltet. Isen, hvor den kosmiske vinter endnu binder alt sjæleligt liv, hvor forårets livgivende og varmende sol endnu aldrig har kommet til virkelig udfoldelse. Derfor vil de se, at mad, primitive mennesker, he-mænd og she-kvinder, de dømmer altid. Du må altid regne med, hvis jeg var kvindelig, ville jeg i enhver she-kvinde i virkeligheden gøre mig bevidst, at jeg havde en fjende. Og hvis jeg var he-mand, så ville jeg også i enhver mand se en fjende. Fordi det er naturligt for disse væsener at elske det modsatte køn overalt og forherlige det og afsky deres eget køn. Små sjæle i små åndelige sko. Vi skal lære at forstå dette. Vi skal lære at forstå deres berettigelse, fordi vi har selv passeret disse trin. Men vi skal være meget varsomme. De vil efterhånden forstå det, jo dybere jeg trænger ind i analyserne. Jeg vil blot her understrege for dem, at det er kun meget primitive mennesker, der tror, at livet evigt har været, som det er i dag, og evigt skal forblive, altså rent formmæssigt, i den tilstand, det har i dag. Udviklede mennesker ved, at de selv har været undergivet forvandling hele deres liv,
og de ved ydermere, som jeg sagde i et tidligere foredrag, at det er smerten, det er modgangen, det er skuffelsen, vi har at takke for den bevidsthed, vi har i dag. Uden den var vi ikke så meget mennesker, som vi er. Og det vil altså sige, at her, hvor vi nu oplever tilværelsens mørke, det vi opfatter som mørke, men det Martinus udtrykker som det ubehagelige gode, at vi nu befinder os her umiddelbart i nærheden af en enorm lysende epoke, som er på vej ind i vores sjælelige struktur. En epoke, en sjælelig tilstand, som ikke kan komme til vækst, så længe vi klynger os til dommen eller selvretfærdigheden, altså den sjælelige tilstand, i hvilken vi går ud fra som givet, at det er vores synspunkter, der er de rigtige, og de andres, der er de forkerte. Gerne bed om det næste symbol. Og her når vi så frem til det, jeg viste dem sidste gang, nemlig selve det seksuelle mysterium, hvor jeg ganske kort endnu en gang vil gøre dem opmærksom på, at det er spændingen imellem den feminine og den maskuline pol i en kvindes bevidsthed, der bestemmer hendes sjælelige struktur. Er det således, at der er overspænding på den feminine strøm på, kan man sige, så er bevidstheden meget snæver. Den er meget lille. Den belyser kun et umådeligt beskiden felt i tilværelsen. Er spændingen derimod mere og mere jævnbyrdig, altså med den maskuline pol frem, herefter vil de se, at hendes bevidsthed tiltager. Det er den maskuline pols vækst i en kvindes bevidsthed, der bestemmer hendes kosmiske position som menneske. Og omvendt er det den feminine pols vækst i en mands bevidsthed, der bestemmer hans position som menneske. De må altså her gøre dem ganske klar, at en følsom mand er en utænkelig ting, hvor den maskuline pol er på overspilling. Der vil følsomhed bringe ham direkte døden, fordi i den verden, altså som ikke eksisterer mere her på denne klode, men eksisterer på andre kloder, der hvor den maskuline pol har overspænding, der er døden på ærens magt det centrale, der er magten, og magten alene hans ideal, og der eksisterer næstekærligheden kun i sit allerspædeste svøb. Nøjagtigt det samme gør sig gældende, hvor vi har overspændingen i en kvindes bevidsthed, den feminine pol dominerer totalt, og så der stilles vi over for et i virkeligheden umådeligt kærlighedsløst væsen, nærmest en fødemaskine, der sikrer artens opretholdelse, der bedøves netop ikke ved det, vi forstår ved en kærlighed, der er hensynsfuld og på alle måder søger at skabe milde tankeklima omkring hende. Nej, for hende er kærligheden magt, simpelthen dette at blive taget. Og der eksisterer der også disse rudimentære anlæg, som jeg sagde til dem i mit sidste foredrag, i en hver ungt menneskes bevidsthed, specielt når en forelskelsesproces er på sit højeste, der er det jo faktisk således, at han har magten, han skal bestemme. Bestemmer han ikke, vil der være noget inde i hende, der føler sig skuffet, føler sig svigtet, for ikke sandt, ham hun skal have, skal være et rigtigt mandfolk. Men det går over, og man kan jo i virkeligheden kun prise de kvinder helt lykkelige, som i stedet for et rigtigt mandfolk finder en mand, der var mere menneske, end han var mand. Og den mand, der fik en kvinde, der var mere menneske, end hun var kvinde. Hvorfor? For mennesket i os er det åndelige. Mennesket i os er vores idealer, vores tankeverden, og det er det, vi skal leve på, når kroppen har fået sit, og kroppen er blevet mit. For som jeg sagde til dem i mit sidste foredrag, to par ben i en seng løser ikke så mange problemer, som de skaber. Problemer er åndelig natur, og held det menneske, der har knyttet sin skæbne til en forstående sjæl. Du vil gerne bede om det næste symbol. Og her ser de så undfangelsen, som jeg viste dem og viste dem, at det er i virkeligheden den sidste strålende solnedgang fra den guddommelige verden,
vi nu er på vej imod. I det seksuelle udløsningsøjeblik oplever mennesket en sidste kontakt med den salighed, som venter det forude, og som der bliver permanent. Den strøm af positiv kosmisk elektricitet, der passerer nervesystemet under den seksuelle udløsning, er den højeste belastning, som mennesket kan tåle af kærlighed i denne verden, og det er jo på sin vis næsten kun en sekundagtig oplevelse af det, som engang vil blive en permanent oplevelse. Men igennem denne kosmiske eksplosion i nervesystemet, der virker som den højeste salighed for begge parter her, som virker som kulminationen af deres kærlighed, fuldbyrdelsen af deres kærlighed, foregår reinkarnationen. Reinkarno, det latinske, tilbage til kødet. Og under denne proces, som er en kosmisk automatisk proces, på hvilken væsenet ingen indbydelse har, der fødes vi til denne verden efter loven, at enhver af os fødes der, hvor der er de bedste betingelser for vores videre åndelige udvikling. Og der låner vi stof af to organismer, faderens og moderens, og gennem dette låneproces bygger vi et legeme op, og dette legeme bygger vi op i tilknytning til vores evige fortid, til hvad vi var i vores tidligere liv, og det er det, jeg nu skal prøve at vise dem, gerne ved om det næste symbol. På dette enkle symbol ser de noget, som, selvom det er kosmisk matematik, alligevel kan virke fremmed på en og anden af dem. De lever alle på den farlige illusion, at den lige linje er en realitet. Men den lige linje er ingen realitet. Den er en arbejdshypotese, som man anvender inden for det lokale liv, hvor man bygger huse og måler ting ud. Men jeg sagde allerede i mit foregående foredrag til dem, at de kan bygge en mur hele jorden rundt og holde den som den lige linje, altså overalt på den oprejse en vinkel på 90 grader, beviset for, at linjen er lige, og de vil dog alligevel komme jorden rundt. De vil komme tilbage til udgangspunktet. Ingen bevægelse kan gå i lige linje. Alle bevægelser går i cirkelbaner. Og da alt det, der er deres bevidsthed, deres bevidsthedsliv, udtrykker kombinationer af energier eller kræfter. De er en sender, og de er en modtager. Uafbrudt stråler der ud fra deres bevidsthed energier, og uafbrudt vender der energier tilbage. De oplever liv, de iscenesætter liv. De vil se, at livet gør indtryk på dem. De forarbejder disse indtryk og lader dem vende tilbage til livet som udtryk for deres forståelse af det, de har været vidne til. Det er meget vigtigt, at de frigør dem for illusionen om den lige linjes eksistens, fordi man hører mennesker sige, ja, men man kan dog godt tænke sig en skæbne bølge blive ved at gå lige ud i rummet. Ja, det kan man godt tænke sig, for der er nemlig ingen grænser for, hvad man kan tænke sig. Men den kan bare ikke. Den vil på et eller andet tidspunkt bøje og vende tilbage imod dem, selv som de ser det på det følgende symbol. For de har her, populært sagt, udsigt over deres egen evighed. De har her det evige nu. Det er dem selv. De har deres evige fortid, og de er i færd med at skabe deres egen evige fremtid. Det er deres nuværende liv, de ser det bredt af eksplosionstyngde eller ildenergien, altså inden for et mentalt mørkes område, men de ser også, at deres tidligere fysiske liv har været mørkere. Mørkere vil kun sige, at de var dengang mere uvidende, end de er i dag. I dag høster de frugten af denne uvidenhed i form af de tilbagevendende energier fra disse tidligere liv. De ser, at de kommer ind her fra fire liv tilbage. Men de ser også mange af de tanker, mange af deres ønsker, deres drømmer, begær, først vil blive fuldbyrdet i kommende liv. De kan følge fire liv frem her. Det vil så sige, at medens trosmennesket, mennesket, der lever på den idé, at det kun har dette ene liv, i virkeligheden slet ikke forbereder sin evige fremtid, fordi det tror, i nogle tilfælde, det skal op og vifte med palmegrene i al evighed, at de muhammedaner, så tror de, de skal belønnes med så og så mange jomfruer, det kan nægerne bedre forstå, derfor breder muhammedanismen sig så stærkt iblandt dem. Og andre tror andre ting. Overalt
ser man mennesker inden for trosområdet danne sig forestillinger, som altså skal udløse og kan udløse deres inspirationer. Der er jo også modsætningen, man skal i helvede og brændes i al evighed osv. Men disse ting lader jeg ganske ligge. Det, der er det afgørende, det, der er det centrale for mennesket, som er nået frem til intuitivt at begribe sin egen evige eksistens, er dette, at det er, nu er med til at skabe sin egen kommende evige fremtid. De må prøve at forstå, at verdens mennesker er i dag deler sig i to dele. Deler sig i dem, der kan tro på dette evige ene liv, som det eneste, de har. Disse mennesker spørger ikke om meningen med dette liv, for spurgte de, kunne de aldrig få noget virkeligt svar. For dette ene liv har ingen retfærdighed i sig selv. De ved det jo med dem selv. De er centrum i deres eget univers, og hvor mange, mange gange har de ikke været ude for begivenheder, for ting, som har fået dem til at føle, at det var der ingen mening i, at de skulle opleve. Det var uretfærdigt, at de skulle igennem dette. Det var hans skyld, det var hendes skyld, det var dets skyld, det var dets skyld. Altid placerer mennesket uden kosmisk indsigt skylden for sin egen fiasko på andres skuldre. Det er lettere, det er bekvemmere, men det løser intet problem. I det øjeblik, man vender alle pile imod sit eget hjerte og siger til sig selv, ja, der er en ting, du må tilstå over for dig selv. Du har oplevet dette. Du var ikke beskyttet imod det. Og når du ikke var beskyttet imod det, må det, hvis du accepterer Guds eksistens, være Guds vilje, at du oplever det. Og når det er hans vilje, var det så ikke klogt at spørge i dit eget, måske lidt bange hjerte, hvad har jeg gjort af forkert? I det øjeblik, man stiller problemerne sådan op, så begynder man at føre den samtale med Guddommen, som er endemålet for al hans forskning. Så lærer man at tale med Gud, som man i dag taler med sin næste. Og så begynder svarene at kunne komme. Ikke alene på ens egne vanskeligheder, men også på det, man er vidne til omkring sig, hvor Gud så absolut synes at være blevet bort. Vi ser ud over en menneskehed, blinde, døve, lam. Vi ser mennesker blive dræbt i deres ungdoms, hvor vi ser dem blive kastet i fængsel. Vi ser dem komme ud fra begivenheder, som ryster vores sjæl, fordi vi siger, når dette kan hende, kan der ingen Gud være til. Men det er en farlig tankegang. Den er negativ i sin inderste natur, og den løser jo intet problem. I det øjeblik, man derimod begynder at forstå, at vort nuværende fysiske liv kun er en svag krusning på evighedens vældige ocean, så begynder planen, meningen med det, vi har oplevet, at komme frem i vort eget sind. Og har vi først fundet sandheden inde i os selv, så er livet så skønt, at det bekræfter denne sandhed, hvor som helst vi end vender vores øjne. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Vi har her deres evighedslegeme, og de ser her på ny det seksuelle mysterium udløst ved disse flammer. De er centrum i et enormt ocean af kraft. De har evigt været. De vil evigt være. Altså er de evigt inden for et område, hvor selv og høst skifter uafbrudt. Men der er en ting, de skal vide, når de tænker på det seksuelle mysterium, og når de tænker på reinkarnationsprincippet i livet, og det er selve begæret. Begæret har en ganske speciel betegnelse, urbegæret, for vi har alle denne evne til at begære. Ligegyldigt hvor de ser liv, ser de begær. Planten, hvis livsudfoldelse jo dog er den mest beskedne, de er vidne til, ser de alligevel begære lys og varme. Den åbner sig for solen, dufter og stråler i al sin skønhed. Den lukker sig for kulden. Det har vi til fælles med den. Når mennesker er gode ved os, holder af os, og gør det, som mennesker gør alt for lidt. Roser. Jeg mener ikke, at man skal bruge rosen som noget tåbeligt. Men mens mennesket er i dag jo er ekspert i at kritisere, sikke en hat, sikke et par sko, sikke et ben, sikke en byste, sikke en næse, sikke, sikke, sikke. Læg mærke til det. Det sidder dybt i alle mennesker, at de ud af det rent fysiske, de er vidne til, der skal de straks vurdere og afsige deres ofte meget pinlige og i hvert fald så godt som altid yderst taktløse og hjerteløse dom. Hvorfor ikke sige, det er dog en henrivende hat? Der er nok andre, hvis den ikke er henrivende, der skal få sagt denne Oxford-sandhed til vedkommende. Hvorfor er mennesker så fattige, at de ligesom nægter at være solskinnet i hinandens liv? Det er så let at tænde smilet i et andet menneskes øjne, hvis man virkelig vil det, og tage, hvilken genskin det giver til os selv. Men de vil se, at menneskets natur, dens begær verden, som jo er spaltet, at denne begær verden, så nuanceret den så end er, dog kun har udløst virkelig stærke talenter for mørket i livet. Fordi de selv føler sig så uretfærdigt behandlet, ja, så befordrer man uretfærdigheden derigennem, at man skal jo dog have luft. Det skal de, og jeg skal vise dem den bedste metode, Martinus har lært mig. For jeg skal også have til at have luft. Og det er at gå sig en tur ud af landevejen og give træerne en ordentlig opsang. De kan tåle det. For mange, mange år siden, så må jeg vel sige det nu, og det går helt tilbage til 30'erne, og en dag havde en oplevelse, som fik indflydelse på hele mit liv. Martinus var aldeles ukendt. Vi levede en meget beskeden, en meget lukket, men en uhygger lykkelig tilværelse, hvor han talte, og jeg lyttede til disse ting, for det var for mig som dug på slagene eng. Så var der en dag eller anden, der var gået mig imod, og jeg var åbenbart ikke meget tiltalende for. I hvert fald, Martinus, han gik ud af stuen. Jeg troede, han skulle ud og have sig et glas vand. Og jeg tænkte jo kun på mig selv, som man gør, når man er ophidset over et eller andet. Men så gik tiden, jeg kunne ikke forstå, hvor han blev, så jeg gik ud, og han var gået. Simpelthen gået. Jeg var målløs. Der gik et par timer, så kom han glad nynnende tilbage. Og så sagde han, har du det bedre? Jo, det havde jeg jo da. Og så sagde han, jeg skal lige sige dig en enkelt lille ting. Se, den atmosfære, der udstrålede fra dig, da jeg forlod dig, den kan jeg ikke leve i. Og kan du ikke få magt og kontrol over den, så kan vi ikke blive sammen. Ikke fordi jeg ikke gerne vil det, men Gud vil ikke tillade det, fordi det vil sænke mig alt for meget i mit arbejde. Det var opdragelse. De vil se, det er jo netop dette, at vi ved at udstråle dette mørke fra vores sind, vi dræber harmoni og glæde omkring os. De skal vide, at sådan som de tænker, sådan bliver de. Deres tanke, deres begær, er virkelig deres skæbne. Og jeg skal vise dem det i en enkelt lille analyse. Ser de har alle oplevet en koncert, går jeg ud fra. Oplevet noget, som i deres bevidsthed har udløst et begær efter, at det ville de gerne kunne. Nu er det sådan, at de fleste bliver jo ved drømmen. Lad os nu holde os til koncerten. En klaverkoncert, det kan jo så føre til. Det er altså det, det begær, vi udtrykker Martinus som A-stadiet i tilblivelsen af et talent. Det fører til, at man køber et klaver og drømmer naturligvis vældigt om den dag, man står i et fellowpalæet og får dem alle til at være helt væk, ikke sandt? Og så når man i løbet af kort tid til hver tilfælde at kunne spille Tordenskjold med en finger. Nu er det jo ikke meget kunst, vel? Men de vil se, begæret er der, man kommer til spillelærer eller lærerinde, og man arbejder, og man arbejder i kraft af sit begær. Man har altså foran sig visionen af, at det vil jeg nå med dette. Og så opdager man jo altså, at der skal noget liv til det. Da holden, så man kommer fræk i træninger ind i tonernes verden, så opdager man, at et talent begynder at blive født. Og det vil jeg gerne sige til dem alle sammen. Sæt aldrig den kolde spidse hæ i et talents første åbenbaring. Kommer en til dem med et lille digt. Lad så være, det halter. Lad så være, at det faktisk ikke ser så godt ud. Det er dog dette menneskes første forsøg på at materialisere sin sjæl i denne verden. Det er dets første forsøg på at udtrykke, at der bor andet i det end evnen til at spise og sove. Hvorfor så straks sige sådan noget sentimentalt klar og tage væk det i stykker og smide det væk og foretage dig hellere noget fornuftigt? Det er så let at knuse talentet til en lille novelle, til et digt. Det er så let at knuse menneskets trang til at åbenbare sin sjæl. Støt det. Hjælp det. Husk altid på, at en stor mand, en stor ånd, altid kan tage en lille ånd ved hånden og hjælpe den frem. Og at en lille ånd altid kan knuse en stor ånds første spæde forsøg. Glem det aldrig. De vil se, at netop dette begær, som vi nu kalder det for A-stadiet, det passerer til det næste stadium, B-stadiet. Nu begynder dette menneske at øve sig på denne ting. Og så en dag, i en fjern fremtid, når det C-stadiet, når det at blive virtuos. Jeg har aldrig set noget folde sig ud på et øjeblik, og det gør ingen af vores evner. Og når nu de ser ind i deres eget C, så vil de se, at dette sind har en helt anden analyse, end de er vant til. Dette sind består nemlig af tre forskellige sæt talentkerner. De har talenter, de ikke bryder dem om. Der er noget ved dem selv, de ikke kan lide. Det håber jeg i hvert fald. Der er noget ved dem selv, de synes skulle være anderledes. Noget, de ikke jo skammer dem over, men simpelthen ikke bryder dem om længere. Det kan være, at de banner. Du betragter ikke det for noget særligt, fordi det er ukrudt i sproget, ligesom fandens mælkebøtter. Men det er jo ikke kønt. Men det kan være andre ting. Det kan være tanken til at og altid skal se noget skævt og dårligt hos et andet menneske. Jeg tror om dem, de kan ikke lide den evne. Og altså er der ikke andre end dem selv, der kan kvæle den. Den skal dø. Der er en helt lang række talenter i deres bevidsthed. Jeg skal kun nævne nogle ganske kort, og jeg gør det ikke for at genere dem, men de vil efterhånden selv komme til at tage stilling til disse talenter. Det er ikke for at genere tobakken, men den har aldrig været næring. Det vil de få at se om lidt. Det er heller ikke for at genere kødet, for at det er noget, man kommer bort fra. Man behøver ikke at dræbe andre for at leve. Og der er alle de forskellige giftstoffer, vi har. Alt det, som fører mennesken ud i elendighed. Man kan opbygge begær, talent for at have det. Man kan ikke leve uden det, siger man. Der er så mange ting, man ikke kan leve for uden, og så man i virkeligheden levet bedre for uden. Men det er altså groet i. De er blevet begær, som har dannet selvstændige hjerner i vores egen hjerne. Og disse hjerner, de dør ikke godvilligt. Jeg vil bare lige henholde mig til deres nytårsløfter. Jeg ved godt, det er forbi med dem, men på den anden side, så vil de se, der er jo et år, et dag hver år, hvor man gør status og siger, til næste år vil jeg ikke det og det og det, at det er forbi den 15. marts, det er, eller 15. januar. Det er ikke det, der optager mig. Det, der optager mig, det er, at under denne status, der opdager de ting, de gerne ville være fri af. Og det er alt sammen noget, som har rod inde i dette flammefelt, og som de vil nu se virkningen af på det følgende symbol, hvor vi netop har disse tilstande udtrykt. Her har de nemlig dem selv, og det er før deres fødsel. De er nu inde i deres evighedslegeme. De er inde i deres overbevidsthedsområde, eller det område i dem, som hinsides tiden, rummet, hinsides bevægelsernes verden, simpelthen udgør noget urokkeligt, deres jeg og deres skabeevne. I dette skabeevnes område er der et felt, som forbinder sig med bevægelsernes verden, hvor det, altså der både hersker stilhed og bevægelse side om side. Der må jeg her henstille til dem at forstå, at i hvor vel disse foregrave her kaster lys over Martinus verdens fællede, så overflødiggør de jo ikke og har aldrig tænkt at skulle overflødiggøre studiet af hans værk, i hvilken alle disse store analyser er helt detaljeret beskrevet. Men her har vi altså i skæbne elementet virkningen af deres tidligere fysiske liv i form af alle deres talenter, de gode og de mindre gode. De mindre gode, hvad vil det sige? Det vil sige alle de talenter i dem, som i dette øjeblik er imod dem selv, er imod den udvikling, de begærer. Begærer man at dræbe øve vold, begærer man mørket, jamen så er de på deres plads. Der hører det til. Men når man begærer lyset, hører de ikke til der. Det er derfor, Martinus beskriver os som et overgangsvæsen. Vi har to naturer i os, som de har set på symbolet af de to sind. De har altså her alle deres gode talentkerner, som vil føre til, at de får et dejligt, en dejlig hjerne på de felter, hvis ikke denne hjerne under undfangelsesprocessen, altså til synekomsten på det fysiske plan, bliver påvirket så stærkt, at disse talentkerner her, som er nedbrudte og ødelagte, at resultatet bliver en ulykkelig fremtræden. Jeg vil gerne bede om det næste symbol, hvor vi nu altså er fødte. Vi er nu inde i denne verden, og her ser de så det deres ting, som allerede er færdigt, er fuldkommen i form af alle disse lysende talentkerner, og her ser de det, der er årsag til deres skæbne, årsag til reinkarnation, årsagen til, at de i dette liv er, som de er, og at de næste liv bliver anderledes, fordi i næste liv høster de frugten af deres kamp imod det i deres sind, som her altså er ødelagt, er nedbrudt. For eksempel begærer alle mennesker at kunne tænke klart, altså have en stærk koncentrationsevne. Men har man nedbrudt den ved hjælp af alkohol, ved hjælp af nikotin og så videre, ja, så kan man jo ikke høste på denne ager. Disse menneskers tanker, de kommer og flyver ind i scenen næsten som en dundyne, der er blevet revet i stykker. Der er ikke spor hold over noget som helst. Det hele, det flagrer. Folk siger, jamen, jeg ville så gerne, jeg kan ikke holde mine tanker samlet, jeg kan ikke koncentrere mig. Koncentrationsevnen er en meget væsentlig forudsætning for åndelig vækst, så derfor må man stræbe efter at fjerne det fra sin sjældige struktur, som ødelægger denne evne. Det samme er jo opbygningen for eksempel af et godt fordøjelsessystem. I vort land, hvor det store flertal jo med begejstring graver deres grav med tænderne, der er der jo ikke noget at sige til, det tager cirka 60 år. Der må der jo ske en ændring. Denne ændring skal ikke ske fra den ene dag til den anden dag, men den skal ske. Der skal være en vilje i bevidstheden til at få rettet sit liv op på den måde, at man forstår, at denne krop er vores sjæls tempel, og at vi bestemmer selv, om dette tempel skal ligge i ruiner, eller være, skal vi sige, en afskygning af det, det burde være, være en karikatur på det, det burde være. Mange menneskers kroppe er, det ved de, det ved jeg, karikaturer på, hvad det skulle være, og hvad disse mennesker selv ønsker, det skulle være. Derfor vil de se, at reinkarnationstanken med sit vældige perspektiv, sin enorme horisont, efterhånden påvirker selv sådan, så man tager kampen op med disse tilstande og langsomt får den fjernet. Og derfor er det, som jeg viste dem allerede tidligere, i kraft, jeg vil gerne have det næste symbol, vil de også se, at for de mennesker, der ikke kender sit eget liv, har det en uendelig ringe kosmisk beskyttelse. Vi har her begærværken, og de ser, hvordan disse begær i form af disse lyn flammer ud, og desværre flammer til fordel for mørket, flammer til fordel for en livsoplevelset form, som koster andre levende væsener smerte og fortæl. Der er ingen grund til at være dybt sig i det. De ved det selv, og de kender inden for deres eget liv de områder, hvor de ønsker at forandre dem. Man kan sige det på den måde, at på samme måde, som man ikke med sit seksuelle liv må gøre noget levende væsen fortræl, skabe smerte eller lidelse, burde man jo dog heller aldrig ved sin måde rent fysisk at ernære sig på, skabe smerte og fortræl for andre. I almindelighed udtrykker jeg den på den måde, at der som alle de mennesker, der i dag spiser kød, selv skulle gå ud på slagterhuset og dræbe de dyr, hvis kød de spiser, var der ikke grøntsager nok i København i morgen. De vil altså der se, at denne beskyttelse, vi får af livet, står og falder med den beskyttelse, vi giver livet. Der er et meget nøje, fint forhold imellem disse to tilstande. Det bør de tænke dem på. Summen af den lykke, et menneske kommer til at opleve, står og falder i virkeligheden med summen af den lykke, det selv spreder. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og derfor vil de se, at i den verden, hvor vi lever i dag, der hersker mørket. Hvorfor hersker mørket her? Det gør det, fordi der spændingen seksuelle poler i de enkelte menneskers bevidsthed endnu ikke er hjembyrdige, men tværtimod udløser spændingsforhold i relation til de to former for logik, som er mest farlige, altså de to former for tænkemåder, som er mest farlige, nemlig den maskuline logik og den feminine logik, hvor hver part først og fremmest søger sit eget. Først mig selv, og så mig selv, og så mig selv en gang til, og så lidt til familien og resten til menneskeheden. De vil se, det er recepten for de fleste mennesker. Men så længe man kun tænker på sig selv, så bliver man overfølsom med sig selv. Og det store flertal af mennesker er overfølsomme med henblik på dem selv. Såret forfængelighed, når man sidder, som jeg har gjort det, nu et helt langt liv, og arbejder med ulykkelige ægteskaber og skilsmisser, så ser man, at en af de væsentligste faktorer, når sådan et forhold, som jo måske ikke længere tjener noget smukt og godt, og derfor burde og kunne opløses, når bare parterne kunne skilles på en skøn og værdig måde, at der blander sig en hæslig tilstand imellem, nemlig såret forfængelighed. At den, som ikke har den succes, og ikke får den omtale, som vedkommende mener skulle have, bliver ramt af denne sårede forfængelighed, og så har vi selvhævdelsen, og så har vi krigen, ruinerne af en lykke, hvor man kan sige, det hele ender som normale krige gør, med krig om fjernsyn, piano, gulvtæpper, og hvad ved jeg. Der er jo noget dybt tragisk i, at noget, som var tænkt så smukt, altid ender i en slags offentlig auktion. Men de vil se, at det er det almengældende, for de mennesker søgte jo ikke igennem den anden partner, denne partners lykke. det søgte sin egen lykke. De fleste mennesker, når de siger, jeg elsker dig, ved jo godt i deres sjæl, at de siger, jeg elsker dig til at elske mig selv med. Og når jeg ikke gør det længere, så bryder jeg mig forresten ikke om dig. De vil se, at i vores liv, hvor vi jo alle vegne ser, skal vi sige kærlighedssol opgange og kærlighedssol nedgange, vi er omgivet af det på alle sider, der forstår vi, at årsagen til dette forhold er den enkle, at menneskene tænker i sympatier og i antipatier, og ikke i empatier. De er ikke ligevægtsvæsener, de er uligevægtsvæsener. De tænker, som uligevægtsvæsener altid må gøre, med slagside til dem selv. Først de er interesseret i deres egen lykke, og som vor i øvrigt så strålende tidligere nu afdøde statsminister sagde, at han havde nået en alder, hvor han, som ung brød han sig ikke om ros, men nu lappede han det i sig, som en lille kat lappede fløde i sig. I vil netop se, at det er jo, jeg nævner det kun for at understrege for dem, at mennesket, sådan som vi kender det i dag, som tænker så umådeligt meget på sig selv, at det så at sige er arresteret i sin egen verden, at det må ud over denne selvbeskuelsesverden, denne selvbehagelighedstilstand, og lære at indse, at de andre har samme ret til lykke, som det selv har, og at hvis man kender livet, som livet kan lære at kende, man virkelig forstår livet, at der forstår man, at den, som skaber lykke hos de andre, får en skøn ager at høste på, men den, som ikke gør det, hans liv, hans samliv, ja, det former sig på den måde, at han lever sammen med et andet menneske, men aner ikke, hvad samliv virkeligt er. Oplever det som en gold sandørken, og det har Martinus altså udtrykt på dette symbol, som er mørket, eller som Martinus siger, en verden, hvor den sjælelige struktur, den seksuelle struktur, er af en sådan karakter, at væsenerne tænker maskulint og tænker feminint, altså udløser tanke-energikombinationer, som for en overvældende parts vedkommende er imod lovene. Der hersker kun én tilstand, og denne tilstand har navnet helvede. Helvede er i denne verden. Det er her, det er nu. Himmeriges rige er inden i eder, men helvede er min salten også inden i eder. Fordi det er, hele livet er kun ånd. Der er ikke andet i universet end ånd. Og er vi ulykkelige, nedbøjet, fortvivlet, er vi fyldt med had og vrede og bitterhed, jamen så kan vi hverken stråle, lyse eller varme til nogen som helst side. Derfor siger Martinus, er det afgørende for det levende væsen, for mennesket i sin udvikling, at komme på sporet af, at som det er i dag, er det et resultat af sin evige fortid, og at det i dag bygger sin evige fremtid, og at det bygger denne evige fremtid skønnest og bedst, der hvor det lærer kraft af reinkarnationen, at det har et evigt liv, og at kun det står stærkt over for sin kommende evige tilværelse, som i dette liv her lærer sig at blive ydmyg, lærer sig at bøje sit hoved mod stormen og holde op med at knytte næverne imod dette eller hin, men hele tiden viske frem for sig, herre, er dette din vilje, der lader mig være stærk nok til at tage også denne kalk. De vil der se, at det er kun i denne tilstand, vi finder den gyldne nøgle til den åndelige frihed, vi alle begæber. Tro ikke, at de kan skyde nogen som helst genvej. De kan ganske nok finde ud af yogistillinger, hvor de kan sidde og stirre på deres navle. De kan gøre en masse mærkværdige ting. De kan begynde at spise råkost og tro, at de kommer himlen nærmere af den grund. De kan gøre de, for det gør menneskene, de mest usandsynlige ting. Men lad mig sige til dem, at alle disse ting, hvor dybt jeg end respekterer enhver af det, fordi jeg respekterer hvert menneskes ret til at gøre, som det nu føler, det bør gøre, så har livet for længst overbevist mig om, at det ikke er der, den virkelige slagmagt er. Den virkelige slagmagt er, inden for vores eget begær livs område, at kunne lade sin vilje dirigere af sine begær, er det samme som at kunne lade sig lede direkte til afgrunden. Men oplever man forstandskontrolleret vilje, altså opbygger man i sig evnen, til altid at tænke på den yderste konsekvens af det, man nu begærer,
der bringer man sin begær verden under kontrol. Der kultiverer man den. Der siger man til sig selv, jeg har venlig lyst til dette, men jeg vil ikke betale den bitre pris derfor, og altså har jeg ikke den samme lyst til det, som jeg havde før. Overalt, hvor man oplever i kraft af, at de kosmiske kræfter i sjælen vokser, oplever at kunne se konsekvensen af det, man er i begær med, der oplever man det skønneste menneske kan opleve. Der oplever man at se, at livet forvandler sig fra noget truende, fra noget ondt, fra noget vi er angste og bange for, til at blive det tjenende instrument for vores ånd, der er livets eneste bestemmelse. For livet er Gud, og Gud elsker os på samme måde, som sande forældre elsker deres børn. Tugter dem i tide, men når det er over, altid venter med et blidt og kærligt smil, og altid rækker hånden først frem. Alle store vise, må jeg bede om det sidste symbol, alle store vise har forkyndt menneskene det, som en endeløs række af lysende, strålende lygter, står disse bevidstheder ned igennem vores evige fortid. Alle har de samlet repræsenteret den skabende, den positive, den næstekærlige del af guddommens bevidsthed. En gang først som mørke verdens genløsere, der skulle føre os til kulminationen af mørket, af døden på ærens magt osv., og frem til de nu strålende, lysende verdens genløsere, som alle forkynder denne ene ting, at du skal være dig kunsten at vende den højre kind til, når du bliver slået på den venstre. De ved jo, at ordene, at stor er måske den, der overvinder en stald, et land, et folk. Men større er dog den, der overvinder sig selv. I alt liv, og vi står hver dag, for vi er hver dag op til eksamen. Vi står hver dag i en eller anden situation, hvor det er op til os først at række hånden frem. Når jeg siger dette, så udtrykker jeg også dermed, at der ene i os er en modgående tilbøjelighed. Nej, han kan gøre det først. Hun kan gøre det først. Hvorfor skal jeg altid gøre det først? Men vi skal tilgive, ikke 7 gange, men 7 gange 7 sin type, hvilket vil sige, at vi i alle livets forhold som kosmiske kemikere skal lære os den kunst. Og det går ondt. Det er svært. Det med at blive et godt menneske er omtrent det samme som at blive slam. De ved, for at blive slam, der skal man holde sig fra alt det, man godt kan lide. Man skal simpelthen ikke mere interessere sig for noget som helst, det man kan lide, og bare spise det, man ikke kan lide, så bliver man hurtigt slam. Og det er også med at blive et godt menneske det samme. Man skal bare holde sig fra alt det, man plejer at gøre, og øve sig i at gøre noget andet. Man skal øve sig i, hvor man før bed og snærede, kom med små giftige bemærkninger og havde sine meget stærkt udtalte meninger. Der skal man købe sig en tid stille. Den er dyr og afdraget stort værd den første, men det er en god ting at købe sig. Og den køber man så jo netop igennem dette, at man, som disse store vise har forkyndt det, at man simpelthen giver krigen op i sit eget sind. Man lærer, som Martinus med et meget stort smil har lært os, at man må respektere andre mennesker. Og man må forstå, at et hvert menneske må være, som det er, på basis af sin evige fortid, og som fundament for sin evige fremtid. Som Martinus siger, hver menneske må jo bruge sit eget hoved, at lære sig denne kunst, lære sig at forstå, at de kan ikke bruge vort hoved. Det er vejen til fred, til skønhed, til tolerance. Det lærte allerede Nazareeren, og vi kan føje et par supplerende bemærkninger til hans ord om ja, ja og nej, nej. Næh, så tænk, sådan har jeg aldrig set på det før, men det er dog uhyre interessant. De vil se, at den dag, de for alvor forstår, hvad der skjuler sig bag ordene, blide som duer, listige som slanger, den dag er de meget stærkt på vej til at blive det, de drømmer om i dette øjeblik, et rigtigt menneske. Tak for i dag.